Господь наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчення другого розділу послання апостола Павла до Филип'ян. Основною темою цього розділу, як ви пам'ятаєте, є зразок християнського життя, який, як ми з вами побачимо далі, зводиться до такого поняття, як знаходження розуму Христа. А що було найбільш характерною рисою нашого Господа? У наших минулих бесідах ми з'ясували, що цією головною рисою була його смиренність. У першій частині цього розділу Павло розкриває перед нами суть смиренності Христа, а в другій демонструє нам цю рису на прикладі звичайних людей, що жили в той час, і які всім своїм життям і служінням проявляли розум Христа. У другій частині даного розділу перед нами з'являються три чоловіки, три живих приклади, що демонструють нам живе втілення розуму Христа. Минулого разу ми побачили розум самого апостола Павла, а також розум Тимофія. І нарешті останнім перед нами постає Епафродит, що, як ми пам'ятаємо, був пастором церкви в місті Филипи, якій і адресовано це послання. Але найголовніше те, що в Римській імперії, наскрізь пронизаній поганством і безбожництвом, вони були не одні. Таких, як вони, можна було нарахувати тисячі. Але спочатку давайте подивимося, що пише апостол Павло про свого вірного помічника і друга Тимофія. Вірші з 20 по 24. «Бо я, однодумця, не маю ні одного, щоб щиріше подбав він про вас». Усі бо шукають свого, а не Христового Ісусового. Та ви знаєте досвід Його, бо Він, немов батькові син, зо мною служив для Євангелії. Отже, маю надію негайно послати цього, як тільки довідаюся, що буде зо мною. Але в Господі маю надію, що й сам незабаром прибуду до вас. Із цих віршів ми дізнаємося, що Тимофій був завжди і у всьому вірний апостолові. Ось чому Павло мав намір послати до Филип'ян саме його. Він міг довіряти Тимофію. Тимофій був духовним сином апостола Павла. І Павло міг покластися на Тимофія в тому, що той подбає про добробут віруючих. Отже, маю надію негайно послати цього, як тільки довідаюся, що буде зо мною. Але в Господі маю надію, що і сам незабаром прибуду до вас. У 24-му вірші Павло говорить про своє ув'язнення в Римі. Як ми пам'ятаємо, сам апостол був у цей час в'язнем, чекаючи розгляду своєї справи на суді самого імператора. Хоча при цьому Павло мав надію, що йому вдасться вийти на волю. І дійсно, церковні перекази стверджують, що апостол був, зрештою, випущений з римської в'язниці і продовжив своє місіонерське служіння, хоча Писання не доносить до нас ніяких відомостей про цей період. Однак ми знаємо, що згодом, під час правління Нерона, почалися суворі гоніння на християн. І природно, що Павло, як один з найяскравіших лідерів християнства, був знову схоплений і згодом страчений. Як я вже говорив, у цьому розділі нам розповідається ще про одну людину, що теж мала розум Христа. Цією людиною був Епафродит, пастор церкви у Филипах. І Епафродит, і Павло, і Тимофій були братами в Господі, а також вірними і одностайними служителями Ісуса. Епафродит служив Христу, а для того, щоб робити це, йому був необхідний розум Христа. Читаємо 25-й вірш. «Але я вважав за потрібне послати до вас брата Епафродита, свого співробітника та співбойовника, вашого апостола і служителя, в потребі моїй». Як відомо, церкву міста Филипи заснував апостол Павло під час своєї другої місіонерської подорожі. І хоча справжнім батьком церкви був саме апостол, Епафродит нітрохи не ревнував до нього. Саме тому Павло любив Епафродита. Епафродит мав розум Христа. і апостол міг цілком довіряти йому. Павло називає Епафродита своїм братом, співробітником і співбойовником. Співробітник – це той, хто разом з нами робить якусь справу. Апостол міг також назвати Епафродита своїм співбойовником, тобто людиною, що бере участь із ним в одній битві пліч-опліч. Павло знав, що Епафродит ніколи не зробить йому чогось поганого в житті, ніколи не прийме сторону його ворогів. Це була людина, що стояла поруч із апостолом у їхній спільній боротьбі. Не випадково саме Епафродит виявився посланцем громади і зміг гідно послужити апостолові в його незгодах. Ця людина виявилася дуже корисною для Павла в той момент, коли сам апостол був ув'язнений. Але неприємності не обійшли стороною і самого Епафродита. Читаємо 26-й вірш. «Бо він побивався за вами всіма і сумував через те, що ви чули, що він хворував». Давайте розберемося, що саме відбувалося. Епафродит занедужав, і звістка про його хворобу якимсь чином дійшла до громади у Филипах. Напевно, Епафродит у цей час тужив за своєю церквою і своїми друзями. І ось, коли до нього дійшли чутки, що громада переживає через його хворобу, у нього стався рецидив. Парадоксально, але йому стало гірше тому, що його громада переживала за нього в його нещастях. Однак ця ситуація насправді розкриває перед нами дивні взаємини між церквою у Филипах та їхнім пастором Епафродитом. За роки свого служіння я брав участь у величезній кількості різних конференцій. Багато з цих конференцій мені пощастило організовувати самому. А також я виступав у десятках церков. І за всі ці роки я зрозумів, що можна судити про церкву по її відношенню до свого пастора, який проповідує Слово Боже. Коли в звичайній приватній розмові диякон якої-небудь церкви з гордістю заявляє, що в них у громаді є один молодий пастор, який талановито і з натхненням проповідує Боже Слово, моє серце переповнюється радістю. Однак буває, що представники церкви відводять мене у бік і говорять: «Навчіть нас, як нам позбутися нашого пастора. Він занадто впертий і свавільний, він занадто догматичний і хоче втручатися в усі справи, а також керувати всім». У відповідь я, звичайно, запитую: «А чи проповідує цей служитель Боже Слово?» Якщо ці люди відповідають мені, що їхній служитель навчає Слову Божому, але це не головне, я бачу, що це слово ніяк не впливає на цих людей. І якщо подібні погляди розділяє вся громада, така церква приречена. Відкидання проповідника, який чесно і щиро проповідує Боже Слово, це характерний симптом, а вірніше, похоронний дзвін за церквою. Справа в тому, що сатана дуже розумний. Сьогодні він уже не нападає на саме Слово Боже. Сатана переніс свої нападки зі Слова Божого на людину, що проповідує це Слово. Я переконався, що в цьому і полягає сучасна стратегія і тактика сатани, що повторюється знову і знову. Справжньою перевіркою будь-якої церкви є її відношення до свого пастора. Але церква у Филипах дуже любила свого пастора Епафродита, і це дуже багато говорить нам про цю громаду. Далі читаємо 27-й вірш. «Бо смертельно він був хворував, але змилувався Бог над ним, і не тільки над ним, але й надо мною, щоб я смутку на смуток не мав». Дозвольте мені звернути вашу увагу на одну деталь, що не повинна залишитися непоміченою. Сьогодні багато щирих віруючих дотримуються теорії, начебто справжній християнин не може і не повинен хворіти, тому що віруючий повинен довірятися в зціленні Богові. Але дозвольте мені запитати, чому Павло не зцілив Епафродита? Адже ця людина була настільки хвора, що фактично була поруч зі смертю. Так, ми з вами знаємо, що Павло і інші апостоли мали так звані дари-ознаки. Але вся справа в тому, що в християн того часу ще не було того, чим володіємо сьогодні ми з вами. А саме, у них не було нового заповіту. Коли Павло починав своє проповідницьке служіння, ще не було написано жодної книги нового заповіту. Тобто, коли апостол відправлявся із проповідями Євангелії на нові території, що могло підтвердити його авторитет і апостольську владу? У нього не було ніякого іншого підтвердження, крім тих самих дарів ознак, серед яких важливе місце займав дар зцілення. Але коли Павло писав це послання, він уже підійшов до завершення свого служіння. І ми пам'ятаємо, що в самого Павла було те, що він називав «втілоколючкою», як він пише у другому посланні до коринтян, і про видалення якої він сам просив Господа Ісуса кілька разів. Відверто кажу вам, друзі, я не знаю, що це була за колючка. Я не знаю цього, тому що сам апостол нічого нам про це не повідомляє. Але існує версія, що втіло колючкою для Павла був його слабкий зір. Наприкінці свого послання до галатів апостол згадує, що він змушений писати дуже великими літерами, і це може вказувати на той факт, що Павло дійсно погано бачив. Однак, щоб не було цією втіло колючкою, тричі Павло просив Господа видалити її. Але Бог відмовляв апостолові, незважаючи на те, що чув всі його благання. Було б невірно стверджувати, що Господь не відповів на це прохання апостола. Просто його відповідь була негативною. Замість цього він наділив апостола благодаттю непохитно переносити свою недугу. Також ми можемо довідатися з п'ятого розділу першого послання до Тимофія, що в Тимофія були проблеми зі шлунком. Якби Павло був цілителем, чому б йому було не зцілити свого друга? Але замість цього апостол радить Тимофію вживати в їжу небагато вина, як ліків для користі свого шлунка. А ще в другому посланні до Тимофія, в четвертому розділі, в двадцятому вірші Павло пише, що залишив хворого Трохима в Мілеті. Питається, чому він не зцілив Трохима? І нарешті у цьому розділі послання до Филип'ян ми дізнаємося, що до Павла прийшов молодий проповідник Епафродит. І ось цей проповідник, пастор, виявився настільки хворий, що навіть перебував при смерті. І проте апостол ніяк не допоміг йому. Павло сам визнає своє невтручання, віддаючи Богові всю славу за це зцілення і говорячи, що саме Бог помилував Епафродита. Тобто, зцілення Епафродита відбулося природно. Павло зробив це зцілення предметом своєї молитви, а Бог почув і відповів на його прохання. Але чому ж Павло не використав свій дар зцілення? Тому що на цій стадії апостольського служіння, хоча самі апостоли ще не зійшли зі сцени, християни вже повинні були зосередити всю свою увагу на великому цілителі, на нашому Господі Ісусі Христі. У цьому посланні, друзі, підкреслюється те, що називається розумом Христа, розумом, що сповнений смиренності. Якби я належав до числа так званих цілителів за допомогою віри, я б купався в променях людської слави. Я легко домігся б успіху і впливу. Але я не цілитель. Лише Господь Ісус Христос є нашим великим лікарем і цілителем. Коли у мене були проблеми зі здоров'ям, до мене стали у величезних кількостях приходити листи з порадами звернутися до різних цілителів. І знаєте, що я зробив? Я не став звертатися до жодного із пропонованих цілителів за винятком одного – великого лікаря Ісуса Христа. До речі, він є первокласним фахівцем з усіх хвороб. Я звернувся до нього. Я розповів йому, що хочу жити і перемогти свою хворобу. Я довірився йому і віддав у його руки свою ситуацію, тому що тільки він тепер вирішує, що буде зі мною далі. Він любить нас. і наше життя знаходиться в Його святих руках. Отже, наприкінці свого служіння апостол Павло не бажає акцентувати увагу на яких-небудь зціленнях. І навіть коли поруч із ним виявився хворий проповідник, він не став використовувати свій дар зцілення, яким володів. Чому? Тому що Павло намагався, щоб уся увага була звернена не на зцілення, а на особистість Господа Ісуса Христа, куди вона і повинна бути звернена. Ось чому Павло не втручається у цю ситуацію. Але Бог був милостивий до Епафродита і дав йому зцілення, про що говорить 28-й вірш. Тому Павло міг відправити Епафродита в його рідну громаду з тим самим посланням, яке ми з вами зараз вивчаємо. Читаємо 28-й вірш. «Отож, тим швидше послав я його, щоб тішилися ви, його знову побачивши, і щоб без смутку я був». Павло хотів, щоб филип'яни раділи, а не сумували. А разом з ними повинен був порадіти і він сам. Тобто апостола гнітило те, що церква перебуває в скорботі, а не в радості. Тому апостол говорить йому 29 і 30 віршах. «Тож прийміть його в Господі з повною радістю і майте в пошані таких. Бо за діло Христове наблизився був аж до смерти, наражаючи на небезпеку життя, щоб доповнити ваш недостаток служіння для мене». Людина, подібна до Епафродита, повинна одержувати від інших повагу і любов. І ми, друзі, повинні поважати тих, хто проповідують або навчають Слову Божому. Якщо такі люди мають дар навчати, який Бог використовує, то і цей дар, і ті, хто їх має, повинні одержувати належну повагу. А наша основна увага повинна бути зосереджена на Слові Божому. До речі, останнім часом я відмовляюся брати участь у різних конференціях, семінарах або інших заходах, які зосереджені на різних проблемах. Проблемі наркоманії, алкоголізму, аморальності, проблемах молоді або літнього покоління. Як правило, подібні заходи, конференції або семінари пропонують психологічні або соціальні шляхи вирішення подібних проблем. Але, друзі мої, справжня проблема полягає в тому, що ми не бажаємо повернутися до Слова нашого Бога. Саме Слово Боже виявляє нам самого Христа і Його розум. Знаєте, друзі, у мене просто захоплює дух, коли я читаю про всіх людей, які згадуються у цьому розділі. Адже це все відбувалося у першому сторіччі, у центрі Римської імперії. Ця імперія кесаря Августа поширила свій вплив надзвичайно далеко. Римський закон був силою затверджений у всіх куточках тодішнього світу. Скрізь панували закон і порядок, не залишаючи місця для милосердя. У ті дні не було сили, що була б здатна протестувати проти влади Рима. Проте була людина на ім'я Павло, а також люди, що були його однодумцями. Вони проповідували Євангеліє, добру звістку про те, що існує Бог цього Всесвіту, який за допомогою викуплення, що здійснилося на Римському хресті, дав людству милість. І безліч людей навернулися до Господа Ісуса у ці дні. І я можу уявити собі цю кволу людину, апостола Павла, що перебував у в'язниці і увесь свій час проводив прикутий ланцюгом до солдата, що його охороняв. І що він робив? Він свідчив про Христа і радів у Господі. Він мав розум Христа. А також ми бачимо юнака Тимофія, родом з поганського міста Лістра. Хто сказав, що в безбожному суспільстві не можна жити для Бога? Подивіться на Тимофія. У нього це прекрасно виходило, а все тому, що він мав розум Христа. Також я уявляю собі Епафродита, вірного пастора, що жив у місті Филипи. Це далеке місто було колонією освіченого Рима. Та насправді це місто було справжнім центром поганства. Але Епафродит жив там і працював для Господа, тому що він теж мав розум Христа. А потім я дивлюся на себе і говорю собі, скільки можна вигадувати вибачень і виправдань. Якщо ці люди могли мати розум Христа в першому сторіччі, то сьогодні, в 21 столітті, ми теж можемо знайти розум нашого Господа. І не за допомогою наслідування, а віддаючи себе йому повністю. І тоді Божий Дух зможе втілити в нашому житті розум Христа. А як ми всі цього потребуємо, друзі? Нехай Господь нас благословить. До нових зустрічей в ефірі.